Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri, Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 21. mart 2022. godine. Ja sam Zoran Subić. Iz današnjeg programa izdvajamo. Odmah posle vesti reći ćemo o rezultatima izbora u Južnoj Australiji i Istočnom Timoru. Naša stalna saradnica iz Srbije reći će o istraživanju koje je pokazalo da još uvek veliki broj mladih nije zainteresovan da glasa na izborima, dok je starija populacija nagovestila da će 100% glasati. Zatim ćemo više reći o marketu nekretnina u Australiji. Naime, za mnoge Australijance posjedovanje kuće ili stana postaje samo neostvariv san, a Melbourne i Sydney sad su među pet najskupljih gradova u svetu po cenama nekretnina. To su neke od tema. Prelazimo na pregled vesti. Peter Malinauskas je položio zakletvu kao novi premijer Južne Australije. Ruska vojska je izvela novu seriju napada na ukrajinsku vojnu infrastrukturu sa hipersoničnim raketama. Predsedavajući ukrajinskog parlamenta je pozvao vlade širom sveta da uspostave zonu bez letova preko Ukrajine. Peter Malinauskas je položio zakletvu kao novi premijer Južne Australije. Ovo je usledilo nakon što su laburisti pobedili na izborima u subotu. Gospodin Malinauskas je dao zakletvu i postao 47. premijer Južne Australije.
I, Peter Bryden Malinauskas, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, her heirs and successors.
Susan Klose je položila zakletvu kao zamenik premijera, a Stephen Malingan kao novi rizničar države. Bivši premijer Stephen Marshall je podneo ostavku kao državni lider Liberalne partije. Ruska vojska je izvela novu seriju napada na ukrajinsku vojnu infrastrukturu sa hipersoničnim raketama. General major Igor Konashenkov kaže da su hipersonične Kinzhal rakete pogodile ukrajinsko skladište goriva u blizini Crnog mora, Luke Mikolajev. Ovo je drugi dan zaredom da je Rusija koristila Kinzhal rakete koje imaju sposobnost da pogode ciljeve 2000 km daleko sa brzinom 10 puta većom od brzine zvuka. Gospodin Konashenkov kaže da je još jedan napad raketama pogodio ustanovu u ukrajinskom gradu Ovruk u severnom regionu Zitomir.
Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базиса.
High precision air launched missiles struck the training.
Visoko precizne rakete su pogodile centar za trening specijalnih snaga ukrajinske vojske, a tu su bili stacionirani dobrovoljci iz drugih zemalja u blizini Ovruka u regionu Zitomir. Više od 100 vojnika specijalnih snaga i stranih dobrovoljaca je ubijeno. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelinski je naredio suspenziju 11 političkih partija koje imaju veze sa Rusijom. Među njima je i partija Opoziciona platforma za život koja drži 44 od 450 mesta u državnom parlamentu. Partiju predvodi Viktor Medvedčuk koji ima prijateljske veze sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Gospodin Zelinski je naveo partije i rekao da će se suočiti sa teškim posledicama zbog njihove veze sa Rusijom.
Будь-яка активність політиків спрямована на розколот.
The activities by politicians aimed at discord and collaboration will not succeed.
Aktivnosti političara sa namerom kolaboracije neće uspeti, već će se suočiti sa teškim odgovorom. Zato je nacionalna bezbednost i Savet odbrane Ukrajine odlučio da zbog rata koji je počela Ruska Federacija i veze sa njima i nekih političkih struktura, aktivnosti brojnih političkih partija su suspendovane tokom ratnog zakona. Predsedavajući Ukrajinskog parlamenta, Ruslan Stefančuk, je pozvao vladi širom sveta da slede poteze baltičkih država Latvije, Litvanije i Estonije i da uspostave zonu bez letova preko Ukrajine. Predsednik Ukrajine, Volodomir Zelinski, je apelovao na NATO više puta da uspostavi zonu bez letova zbog ruske superiornosti u vazduhu dok dolazi do povećanja civilnih žrtava. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je odbio ovaj predlog i rekao da bi eskalirao konflikt i dovelo do konflikta između nuklearnih zemalja. Ali gospodin Stefančuk kaže da bi vlade trebalo da uspostave takvu zonu zbog miliona ljudi Ukrajine i Evrope i zbog svetske bezbednosti.
We call on you to mobilize.
Pozivamo vas da mobilizujete potencijal članova vaših nacionalnih parlamenata da bi zaustavili Rusiju, prekinuli smrt i rušenje i prekinuli ratne zločine protiv ukrajinskih građana, žena i dece od strane ruskih okupatora. Stambena grupa je lansirala kampanju da bi ukazala na financijski stres koji porodice doživljavaju zbog visoke cene stanovanja i poziva federalnu vladu da investira više u javno stanovanje. Kampanja Everybody's Home kaže da mnogi ljudi koji iznajmljuju stambene objekte, naročito u Sidneju, Melbourneu i Brisbaneu, plaćaju visoke cene, a plate nisu srazmerne sa povećanjem troškova života. Portparol kampanje Kate Colvin je rekla za SBS News da hiljade nekretnina javnog stanovanja trebaju da se izgrade da bi se dala mogućnost ljudima sa niskim prihodima da imaju mesto koje mogu da nazovu svojim domom.
Housing is the biggest contributor to the cost of living crisis facing Australians and
Ovaj dolazeći federalni budžet je posljednja mogućnost koju ova vlada ima da bi osposobila javno stanovanje, koje će odgovoriti na potrebe ljudi koji imaju poteškoća na tržištu iznajmljivanja nekretnina. I također ih pozivamo da pruže hitne olakšice ljudima koji iznajmljuju nekretnine u vidu povećanja Commonwealth pomoći za iznajmljivanje. Gospođa Colvin kaže da postoji manjak od 430.000 javnih i socijalnih stambenih objekata, a očekuje se da će taj broj do 2036. godine biti povećan na 727.000. Bugarska vlada zbog situacije u Ukrajini neće obnoviti ugovor o snabdevanju gasom sa ruskim Gazpromom i sa Briselom, već razmatra alternativne nabavke. Srbija i Mađarska smatraju da je teško naći zamenu za ruski gas i da eventualna odluka Sofije o prekidu saradnje sa Rusima neće ugroziti tranzit gasa gasovodom Balkanski tok koji povezuje tri zemlje. Bugarska kupuje 94% gasa od Rusije. Ugovor sa Gazpromom krajem godine joj ističe. Najavljuje da traži druge izvore snabdevanja. Zamenik premijera Asen Vasilev kaže da se razmatraju nabavke u okviru zajedničkog ugovora koji sprema Evropska unija. O tome su pre par dana razgovarali i predsednici Bugarske i Rumunije. Obe zemlje računaju na tečni prirodni gas iz bugarsko-grčkog interkonektora koji nije završen. Predsednik Bugarske Rumen Radev kaže da je kompanija koja radi na projektu obećala da će u julu radovi biti završeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je u vezi sa situacijom u Ukrajini Srbija u veoma teškoj poziciji i da više nije reč samo o politici, već i o ekonomiji. Aleksandar Vučić je, gostujući na televiziji Prva, na pitanje da li su se pojačali pritisci na Srbiju da podrži sankcije protiv Rusije i da li su to tražili nedavni sagovornici iz Evrope, rekao da ne može da iznosi detalje razgovora i da jedino može reći da je sa austrijskim kancelarom Karlom Nehammerom imao potpuno drugačije teme. Dodao je da bi bilo neozbiljno i neodgovorno ako bi iznosio detalje razgovora sa šeficom nemačke diplomatije, Annalenom Baerbock, i skrenuo je pažnju na to da je važno da zaboravimo priče šta se zbiva u kuloarima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je neuspeh pregovora o izmeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, koji su vođeni između bošnjačkih i hrvatskih partija, nedvosmisleno pokazao gde leži problem u toj zemlji i da se taj problem ne zove Republika Srpska ili Milorad Dodik. Očekuje da će se nastaviti period političke nestabilnosti, jer jedan od tri konstitutivna naroda, u ovom slučaju hrvatski, nije zadovoljan svojom pozicijom i osjeća se poniženo. Milorad Dodik je, komentarišući neuspeh pregovora lidera stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine o izmenama izbornog zakonodavstva, rekao da takvom ishodu pregovora može da se raduje samo hrvatski član predsjedništva Željko Komšić, naivno verujući da njegov koncept izborne prevare ima budućnost. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,74 američkih dolara, 0,67 evra, 0,56 britanskih funti, 0,69 švajcarskih franaka i 78,98 srpskih dinara. Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je zlato na svetskom prvenstvu u Beogradu, najboljim skokom u posljednjih 5 godina, 7 metara i 6 santimetara, i tako odbranila svetsku titulu osvojenu 2019. godine u Birminghamu. Amerikanac Grant Holloway osvojio je zlato na 60 metara sa preponama, drugi je bio Francuz Martino Lagar, a treći Amerikanac Eton. Svetskim rekordom od 6 metara i 20 cm Šveđanin Armand Duplantis je osvojio zlatnu medalju na svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Atletičarka Venecuele Julimar Rojas postavila je novi svetski rekord u troskoku i osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u dvorani u Beogradu. Amerikanka Adje Wilson osvojila je zlatnu medalju u trci na 800 metara na istom prvenstvu u Beogradu. Etiopljanin Tefera rekordom šampionata osvojio je zlato u trci na 1500 metara na svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Sledi vremenska prognoza koja nas danas očekuje u najvećim gradovima Australije do kraja dana. U Sidneju 25 stepeni i delimično oblačno, u Melbourneu 27 stepeni i postaje sunčano, u Brisbaneu 29 stepeni i sunčano vreme, u Pertu 29 stepeni i pretežno oblačno, u Adelaidu 27 stepeni i uglavnom sunčano, u Hobartu 24 stepena i oblačno vreme, u Kamberi 25 stepeni delimično oblačno i u Darwinu 34 stepena, moguć pljusak ili oluja. Ovo su bile vesti SBS radija. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 14 minuta. Sledi opširan sportski prilog o događajima proteklog vikenda. Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je zlato na svetskom prvenstvu u Beogradu, najboljim skokom u posljednjih 5 godina, 7 metara, 6 cm, i tako odbranila svetsku titulu osvojenu 2019. godine u Birminghamu. Ivana Vuleta je ostvarila 2 cilja koje je postavila pred početak svetskog prvenstva u Beogradu. Jedan je bio da odbrani zlato, a drugi da se približi svom rekordu koji je 7 metara i 24 cm. Od 2015. nije izgubio u ovoj disciplini, a dominaciju je potvrdio i u Beogradu. Nakon izjednačenog rekorda u polufinalu, izdominirao je i u finalu i osvojio zlatnu medalju u vremenu 7.39. Svetskim rekordom od 6 metara i 20 cm Šveđanin Arman Duplantis je osvojio zlatnu medalju na svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Srebro je pripalo Brazilcu Brazu, a bronza Nilsenu iz Amerike. Pre samo 13 dana, takođe u Beogradu, postavio je svetski rekord. Sada na svetskom prvenstvu oborio je sopstveni rekord podignuvši lestvicu za 1 cm više, 6 metara i 20 cm. Atletičarka Venecuele Julimar Rojas postavila je novi svetski rekord u troskoku i osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u dvorani u Beogradu. Ona je doskočila na 15 metara i 74 cm i oborila sopstveni rekord od 15 metara i 67 cm koji je postigla za osvajanje olimpijske titule u Tokiju. Skokom u poslednjoj seriji za svetski rekord Julimar Rojas je ispisala novu stranicu istorije, postavši prvi sportista koji je osvojio tri svetske titule u troskoku u dvorani. Amerikanka Adje Wilson osvojila je zlatnu medalju u trci na 800 metara, a Etiopljanin Tefera rekordom šampionata osvojio je zlato u trci na 1500 metara na svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić uoči gostovanja Ciboni u 23. kolu ABA lige istakao je da ima velike probleme sa sastavom tima zbog preopterećenosti i povreda igrača. Crveno-bele očekuje teška utakmica, ali njihov strateg očekuje da će pružiti maksimum u duelu sa odličnim suparnikom koga dobro poznaju. Košarkaši Crvene zvezde nakon treninga otputovali su u Zagreb, gde ih danas od 19 časova po srednjeevropskom vremenu očekuje meč protiv ekipe Cibone. Vozač Ferrarija Charles Leclerc pobedio je u Bahreinu na prvoj trci Formula 1 i svom timu doneo prvu od 2019. godine. I drugi vozač Ferrarija, Carlos Sainz, je trku završio na drugoj poziciji, a kao treći je kroz cilj prošao Lewis Hamilton iz Mercedesa. Charles Leclerc je trku počeo sa pol pozicije i uspeo da do kraja sačuva prvo mesto, uprkos žestokom nadmetanju sa Maxom Verstappenom, koji je startovao sa druge pozicije. Fudbaleri Juventusa savladali su Salernitanu sa 2:0 u meču 30. kola Serije A. Strelac drugog gola za staru damu bio je Vlahović, a kod prvog je asistirao Dybali. Juventus je zabeležio novu pobedu u Seriji A i učvrstio je tu četvrtu poziciju na tabeli. Juve ima 59 bodova, što je 7 manje od prvoplasiranog Milana, 4 manje od Napolija koji je na drugom mestu, a bod manje od Intera koji ima i utakmicu manje. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 20 minuta. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. Peter Malinauskas će postati 47. premijer Južne Australije jer su laburisti pobedili na izborima tokom vikenda. Premijer Stephen Marshall je priznao poraz samo nekoliko sati nakon zatvaranja izbornih mesta. O ovome ćemo čuti u sledećem prilogu. Stephen Marshall izgleda kao prva australijska post-COVID politička žrtva. Priznao je poraz na izborima Južne Australije u subotu uveče, 3 sata nakon što je počelo brojanje glasova.
Ladies and gentlemen, it's been an honor and a privilege and a pleasure to serve as the premier of South Australia.
Dame i gospodo, bila je privilegija i čast da služim kao premijer Južne Australije. Volim ovu državu, zar nije odlična? Došli smo na vlast pre 4 godine. Imali smo požare, poplave, voćne mušice, koronavirus. Mislim da ostavljamo Južnu Australiju u boljoj situaciji nego što smo je našli pre 4 godine. Laboristički lider Peter Malinauskas je prekinuo vlast liberalnog premijera nakon samo jednog mandata na vlasti.
No government has changed hands since the pandemic began. That means we had a very significant...
Vlada se nije promenila od kada je počela pandemija. To znači da smo imali veliku planinu koju smo trebali da osvojimo. Moj čitav tim je radio neverovatno jako. Politika se prirodno fokusira na lidere i to je razumljivo, ali je stvarno timski rad. Ne samo ministri i kandidati, već mnogi dobrovoljci koji naporno rade i ljudi kojima sam najzahvalniji su ljudi naše države koji su odlučili da promene vladu i stave svoje poverenje u mene. Ali gospodin Malinauskas dodaje da njegova partija mora da se fokusira na zadatke koje imaju.
Naturally, people of South Australian Labor are right to feel satisfied.
Prirodno je da se narod Južne Australije i laburisti večeras osjećaju zadovoljnim, ali prava satisfakcija za nas dolazi od ostvarenja naše ambicije, ideala da stvorimo poštenije, bolje društvo i više mogućnosti za one kojima je to najviše potrebno. Izbore Južne Australije obeležavaju početak promene ka laburistima u ključnim delovima Adelaida. Onim delovima koji su ili bili dugoročna liberalna mesta ili više prosperitativna u nedavnim godinama za konzervativnu stranu politike. Laburisti su dobili 5 izbornih mesta, uključujući i 4 marginalna, za koje se očekivala potencijalna promena. Adelaide, Elder, King i Newland. Dosadašnji zamenik premijera Dan Van Holst-Pelekan i ministarka zaštite dece Rachel Sanderson su najveće potencijalne žrtve do sada jer se očekuje da će oboje izgubiti svoja mesta. Laboristička kampanja se koncentrisala žestoko na poboljšanje zdravstvenog sistema i obećavali su milijardu dolara u tom sektoru. Gospodin Malinauskas je obećao da će rešiti dugoročni državni problem ambulanti.
The thing about calling 000, it's not anything that anyone ever wants to do, but
zvati 000 nije nešto što ljudi žele da urade, ali je to nešto što se dogodi ljudima u životu. Često, kada ta potreba dođe, ljudi to rade zbog nekog bliskog. Želimo da imamo samopouzdanje da će ambulantna kola doći na vreme. To je najelementarnija i obavezna usluga vlade i kada se to ne dogodi, onda to predstavlja grešku države. Kolaps podrške za gospodina Maršala, koji je otvorio granice Južne Australije u novembru, a čija vlada bila popularna u vrhuncu COVID-a, se sada nosi sa izazovima izlaska iz pandemije. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Ostanite sa nama do 16 časova, tačno je 15 časova i 24 minute. Želju jednog od osnivača Istočnog Timora, Josea Ramosa Horte, da se vrati na mesto predsednika, snažno su podržali birači u zemlji koja je bliski sused Australije. Birači najmlađe zemlje Jugoistočne Azije izašli su u subotu na 5. predsedničke izbore i dok je prebrojavanje glasova nastavljeno u nedelju, 72-godišnji Ramos Horta imao je očiglednu prednost. Opširnije u sledećem prilogu.
Skoro milion ljudi u Istočnom Timoru glasalo je na predsjedničkim izborima u subotu, stavljajući na test stabilnost mlade nacije usred dugotrajne političke krize sa ekonomskom nezavisnošću. Uz podršku stranke Nacionalnog kongresa za obnovu Timora, koju predvodi nekadašnji heroj za nezavisnost te zemlje, Zenane Guzmao, dobitnik Nobelove nagrade za mir je tražio da se vrati na mesto predsjednika deceniju nakon što nije uspeo da osvoji drugi petogodišnji mandat. Da podsjetimo, on je bio u kancelariji između 2007. i 2012. a za to vreme je preživao i pokušaj atentata. Prema preliminarnim procenama Izborne komisije Istočnog Timora, koje je prenela portugalska novinska agencija LUSA, do nedelje uveče sa 73% prebrojanih listića, 45,88% glasova bilo je za Ramosa Hortu. Ramos Horta je rekao novinarima da se osjeća opušteno i ponosno što je njegova zemlja na još jednoj prekretnici u svom demokratskom životu.
We are truly a democratic country, we are truly a free country.
Mi smo zaista demokratska zemlja, mi smo zaista slobodna zemlja, Činjenica da imamo 16 predsjedničkih kandidata i toliko ljudi koji su radili sa mnogo entuzijazma tokom posljednjih nekoliko nedjelja u mnogim političkim kampanjama, to pokazuje da je neverovatna vitalnost naše demokratije, kaže Ramos Horta. Aktuelni predsjednik Fretilinov Francisco Luolo Guterres je drugi prema preliminarnim rezultatima sa 22,66%, a nijedan od ostalih 14 kandidata, među kojima su četiri žene, nije dobio 10%. Guterres i José Ramos Horta popularnost u mnogome duguju svojoj istoriji kao borci u borbi Istočnog Timora za nezavisnost od Indonezije. Ali birači sada žele da vide kako njihov sljedeći predsjednik razvija mladu naciju.
I want the winner to make change for the country's future in education and health.
Mlada žena koja nosi crno-belu prugastu košulju sa cvećem kaže: "Želim da pobednik napravi promjene za budućnost zemlje u obrazovanju i zdravstvu." Kao osnivačima nacije, borba protiv indonežanske okupacije od 1975. do 1999. donela je Joseu Ramosu Horti i Francisku Luolo Guterresu status heroja. Damien Kingsbury sa Univerziteta Deakin je politički analitičar Istočnog Timora. Još uvijek postoji poštovanje prema generaciji koja je bila u pokretu otpora, kaže on. Mislim da kada govorimo o mladim biračima, taj termin stavljamo u obrnute zareze navoda. To se smatra novim usponom u politici Istočnog Timora. Kad su biračka mjesta otvorena u subotu, mlađa generacija birača glasala je u 15.000 biračkih centara postavljenih širom zemlje.
As a young fellow Timorese, I'm hoping that the next president will prioritize more in education.
Kao mladi Timorac, nadam se da će sljedeći predsjednik dati prioritet obrazovanju, posebno ljudskim pravima, kaže ovaj mladi glasač. Gospodin Kingsbury kaže da su njihove potrebe igrale važnu ulogu na ovogodišnjim izborima. Ovo su deca generacije nezavisnosti, ako želite, i oni imaju aspiracije i frustracije koje bi želeli politički da izraze. Apsolutna većina neophodna je za izbor predsjednika u Istočnom Timoru. Mnogi analitičari su bili mišljenje da bi drugi krug izbora mogao da bude neophodan sljedećeg mjeseca, pošto je u trci bilo 16 kandidata, nešto sa čime se aktualni predsjednik nije složio.
We have a winner and a loser, but I believe I will win.
Ovo je deo takmičenja, imamo pobednika i poraženog, ali verujem da ću ja pobediti, rekao je on pred izbore. Ramos Horta je rekao da interno prebrojavanje ukazuje na njegovu pobjedu u prvom krugu, izvestila je agencija LUSA. Osjećam se pozitivno i entuzijastično zbog brojeva koje registrujemo u znak podrške mojoj kandidaturi u svim opštinama, rekao je on. Ako ne ispuni kvotu od 50% koja je potrebna da bude proglašen automatskim pobednikom, Ramos Horta će ući u finalni krug protiv Guterresa 19. aprila kako bi bio određen predsjednik. Sljedeći predsjednik Istočnog Timora položit će zakletvu 20. maja na godišnicu obnove nezavisnosti od Indonezije 2002. godine, piše Anita Hall za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 32 minute. Predizborna kampanja u Srbiji je također u punom zamahu. 3. april, dan održavanja izbora, se bliži. Političari su na turneji po svim krajevima zemlje i gostuju u televizijskim studijima, šaljući glasačima obećanja. Kakva je u ovom trenutku atmosfera? Da li su se popravili izborni uslovi? Da li su se otvorili mediji? U kojoj meri su građani informisani i uključeni? Da li ima kršenja postignutih dogovora i da li se zna koji deo birača će glasati, a ko će apstinirati? O svemu ovome u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Da krenemo od istraživanja javnosti. Ovih dana su se pojavili interesantni podaci. Čini se da su glasači zbunjeni i mnogi u nedoumici da li izlaze na lokalne ili predsjedničke izbore. Recite nam više.
Biljana, najinteresantniji podatak ovog marta je da skoro polovina građana Srbije ne zna da se 3. aprila održavaju i parlamentarni izbori. Istraživanje koje je sprovela organizacija CRTA pokazuje da skoro trećina građana, to jest 31%, nije znala za održavanje predsjedničkih, 43% za parlamentarne, dok više od polovine, to jest 58%, nije znalo da će za desetak dana biti lokalnih izbora.
Prema istraživanju, kada su u pitanju mediji, u koje medije građani najviše veruju?
Više od polovine ovdašnjih ljudi veruje isključivo provladinim medijima. 17% veruje kritičkim medijima, 12% ima poverenja i u jedne i u druge, dok 15% ne veruje ni jednom mediju.
Čini se, barem prema rezultatima istraživanja, da građani slabo poznaju izborni proces. Šta to birači ne znaju kad je u pitanju izborni proces?
Oko petine misli da se ne može na biralište bez pismenog poziva. Trećina ne zna da se može proveriti da li su upisani u birački spisak. 57% smatra da će izbori biti fer i pošteni, 34% misli da neće, 9% se nije izjasnilo.
A mi, kad je reč o predizbornim obećanjima, šta političari najviše obećavaju glasačima tokom kampanje?
Kada je reč o obećanjima političara, Istinomer navodi da tu dominiraju lokalne teme, ali da se provlače i obećanja o podizanju životnog standarda, izgradnji vrtića, zdravstvenih ustanova, puteva, kanalizacije. U Istinomeru navode da dosadašnja kampanja vlasti nema jasna stranačka obeležja, već poziva na važnost jedinstva našeg društva, da su u tu svrhu poznate ličnosti na vodećim mestima izbornih lista i u predizbornim spotovima, dok opozicija još uvek nije nametnula neku veliku temu, već deluje reaktivno, uglavnom protiv, a manje za.
Kad je reč o praćenju kršenja ljudskih prava tokom izbornog procesa, kakva je situacija?
Kad je reč o ljudskim pravima, građanske inicijative su od raspisivanja izbora do danas zabeležile čak 51 slučaj kršenja ljudskih prava. 30 organizacija okupljenih oko platforme Tri slobode udruženo je u praćanju kršenja ljudskih prava tokom izbornog procesa i oni izveštavaju da dosadašnji njihov monitoring pokazuje trend drastičnog povećanja kršenja prava, a da je prethodna nedelja protekla u znaku predizbornih pritisaka i opstrukcija. To su ucene radnika na određeno vreme za skupljanje sigurnih kapilarnih glasova, prisile da se ide na mitinge, opstrukcije predizbornih skupova opozicije kroz otkazivanje sala, sprečavanje postavljanja promotivnih štandova i razne druge slične pojave. Nacionalna koalicija za decentralizaciju je pre neki dan objavila i da prema njihovom istraživanju dolazi do smanjenja onih koji će ubaciti listić u kutiju.
Mija, prethodnih godina tokom izbora je beležena nezainteresovanost mlađe generacije da glasa. Da li je to još uvek trend i ako jeste, zašto? Šta je istraživanje pokazalo?
Neizlazak na izbore najviše najavljuju učenici i studenti kao i građani mlađi od 30 godina, dok će čak 91% penzionera ispuniti građansku dužnost. Kao razlog za ostanak kod kuće svaki drugi ispitanik navodi da njihov glas ništa ne može da promeni. Broj birača je nakon 2008. u padu, a najmanja izlaznost bila je 2020. kada je opozicija bojkotovala izbore. Istraživanje NKD-a pokazuje da su stariji od 65 godina najavili najveći procenat izlaznosti, a žitelji iz južne i istočne Srbije prednjače. Njih 78% je najavilo da će glasati. S druge strane, zainteresovano za odlazak na biralište najviše opada kod mlađih od 30 godina. S približavanjem izbora po pravilu dolazi do smanjenja broja participanata i naročito do smanjenja broja izborno neodlučnih i na drugoj strani do povećanja broja apstinenata. Svaki drugi ispitanik misli da ljudi ne idu na birališta jer smatraju da njihov glas ništa ne može da promeni, a svaki četvrti jer ih je baš briga ko je na vlasti. Za razliku od 2020. na predstojećim izborima će učestvovati stranke opozicije, a lider PSG-a Pavle Grbović, jedan od najmlađih domaćih političara, tvrdi da se parališući strah iz prethodnog perioda polako pretvara u motivaciju i da je to odličan znak. Pozivi za izlazak stižu i iz vladajuće Srpske napredne stranke, a građani će 3. aprila za parlament birati između lista 17 stranaka. Nasuprot Grbovićevoj tvrdnji o popuštanju parališućeg straha, sociolog Srećko Mihajlović kaže da 14% građana navodi upravo da se plaši jer ne može da glasa za svoje, to bi uticalo na njihov posao i platu. On ističe da je procenat onih koji se plaše veći, ali da ljudi to ne žele da priznaju. Direktor CESID-a Bojan Klačar kaže da mlade, naročito od 18 do 24 godine, jednostavno ne zanima politika, da su međutim ispunjena dva uslova, važnost i takmičarska trka, zbog čega očekuje da će izlaznost biti preko 4 miliona birača. Političari veruju da je komunikacija sa mladima kao monolog i da funkcioniše kao preko televizije kada se obraćaju, a kod mladih to ne prolazi. Ipak generalno participacija u Srbiji ispod je proseka jugoistočne i istočne Evrope, ali je na nivou Zapadnog Balkana, naveo je Klačar. Politikolog Boban Stojanović pak donekle razume partije koje se ne obraćaju mladima, jer je to najzahtevnija kategorija birača, uzroke abstinencije vidi u desetogodišnjem antipartizmu i antipolitičkoj klimi koju gradi vlast. Kaže da je razoren partijski sistem, postoji jedna hegemonska stranka i njen podsticaj za razbijanje opozicionih partija. Uprkos tome što su čuvali demokratije političke partije, dominantan narativ je da su partije zlo i svi su isti, što utiče na abstinente i njihovu brojnost, zaključuje Stojanović. Studio.
E, toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić.
Tačno je 15 časova i 41 minut. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. U Australiji su sve glasniji pozivi da se kupcima prve nekretnine dozvoli da iskoriste svoju penzionu štednju kao zalog za stambeni kredit. Preporuka dolazi nakon što je parlamentarna istraga predložila niz izmena kako bi se ublažio problem nepristupačnosti stambenom tržištu u Australiji. Opširnije u sledećem prilogu.
Sidnejski par Abby Hutchinson i Simon D'Souza nikad nisu izgubili nadu da će jednog dana ipak ostvariti svoj san da kupe kuću ili stan.
Getting to that end goal of stepping in the door the first time is just going to be absolutely priceless, that we can walk in as the four of us as a family of four.
Doći do tog krajnjeg cilja da otvorimo vrata sopstvenog doma kao četvoročlana porodica po prvi put biće apsolutno neprocenjivo iskustvo. Prošli smo kroz mnogo toga u posljednjih nekoliko godina, kao i mnoge ljudi, ali je prošlo mnogo vremena i štednje i mnogo smo se žrtvovali. Ovom sidnejskom paru nije bilo lako. Morali su da pozajme novac od porodice. Mislim da ne bi trebalo da bude ovako teško. Mislim da bi definitivno trebalo da bude više pomoći za ljude poput nas. Mi smo u srednjim 30-im, radili smo ceo život. Veoma smo srećni da oboje imamo porodice koje nam mogu pomoći. Možemo da živimo sa svojim porodicama dok štedimo. Mi smo srećnici. Parlamentarni izveštaj o gradnji novih stambenih prostora u Australiji također iznosi istu tvrdnju. Taj izveštaj kaže da svi nivoi vlasti moraju da reše problem pristupačnosti stanovanja, a autor izveštaja Jason Felinski kaže da su cene kuća u Australiji ključno pitanje za predstojeće savezne izbore.
Sydney and Melbourne are now in the top five least affordable housing markets in the world.
Sydney i Melbourne su sada u prvih 5 najskupljih stambenih tržišta na svetu. Ovaj izveštaj jasno stavlja do znanja da možemo nastaviti da pričamo o porezima ili možemo pokušati da rešimo problem povećanjem ponude, jer u samom srcu ove nacije je san da svako od nas ima svoj sopstveni dom, kaže on. Ali Eliza Owen, šef odeljenja za istraživanje u australijskoj kompaniji CoreLogic, kaže da se odnos Australijanaca prema nekretninama menja.
There are going to be less and less people who can own a home in the current system that we have.
Biće sve manje ljudi koji mogu da posjeduju dom u sadašnjem sistemu koji imamo. Ono gdje to postaje problem je tamo gdje ljudi vlasništvo nad kućom smatraju kao put do udobnog, stabilnog penzionisanja, kaže ona. Ali sa potražnjom koja daleko nadmašuje ponudu, pronalaženja mesta koje ćemo zvati dom nikad nije bilo tako teško u Australiji. Premijer Scott Morrison kaže da je potrebno da se u Australiji poveća gradnja stambenih prostora.
There's no doubt that in any housing market, whether you're here in Kalgoorlie or up in...
Nema sumnje da na bilo kom tržištu nekretnina, bilo da ste ovdje u Kalgurliju ili u predgrađima Sydney i Melbourne, postoji problem, a podizanje više kuća je ono što će smanjiti cene stanova, kaže on. Jedan od ključnih nalaza izveštaja usredsređuje se na potrebu za povećanjem gustine naseljenosti australijskih gradova. Također u izveštaju se pozivaju lokalne i državne vlade da obezbede pristupačne stanove i smeštaj za hitne slučajeve i da se prvim kupcima kuće, odnosno stana, dozvoli da koriste sredstva iz svojih penzionih fondova kao zalog za stambene kredite. U izveštaju se također preporučuje ukidanje, odnosno zamena takse na kupovinu nekretnine, poznate kao stamp duty, porezom na zemljište na širokoj osnovi. Ali neki ekonomisti, kao što je Saul Eslake, veruju da to nije dovoljno.
In my view, they ought to abolish negative gearing and reduce the capital gains tax discount for property and other investors.
Po mom mišljenju, trebalo bi da ukinu poresku olakšicu negative gearing i smanje popust na porez na kapitalnu dobit za imovinu, i po mom mišljenju to bi smanjilo konkurenciju sa kojom se potencijalni kupci kuća suočavaju od strane investitora svaki put kad žele da kupe kuću za sebe, jer investitori u nekretnine zapravo poništavaju svoje kamatne troškove subvencijama kroz poreski sistem na način na koji to ne čine potencijalni kupci kuća. Neki pozivaju na još širu nacionalnu debatu o stambenoj oblasti. Kate Colvin iz nacionalne kampanje Everybody's Home kaže da svaki Australijanac zaslužuje da živi na sigurnom mestu, bilo da je u pitanju vlasništvo nad kućom ili iznajmljivanje. Ključni element oko reči dom je taj koncept bezbednosti. To je nešto što nedostaje tolikom broju Australijanaca, jer je stanovanje, bilo da se radi o iznajmljivanju ili vlasništvu nad kućom, postalo nepristupačno jer su se troškovi tako brzo povećali, pa je vrijeme da se nacionalna stambena strategija zaista pozabavi tim pitanjima i da se neko savezno rukovodstvo pobrine da se osigura da svako u Australiji može imati dom. A Australijanci traže ključna rješenja od savezne vlade kako se približava izlazak na birališta u maju, piše Brooke Young za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS radio, program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 49 minuta. Ja sam Zoran Subić. Svake godine se proizvede više od milijardu novih odevnih predmeta kako bi se zadovoljile potrebe potrošača na globalnom nivou, a većina iznošene garderobe završava na deponijama smeća. Međutim, jedna određena količina stare garderobe se poklanja humanitarnim organizacijama koje imaju svoje prodavnice, koje prodaju robu po niskoj ceni ili poklanjaju ljudima koji nemaju dovoljno sredstava da kupuju nove stvari, piše Amy Chen Yu Wang, a pripremio Aleksandar Živković.
U svojim ranim 60-ima,
Han Vjetnamka po rođenju. Prvi put je ušla u svet kupovina polovnih stvari, kada je stigla u Australiju previše od 30 godina. Han volontira dva dana nedeljnu viniju u brisbaneskom West Endu.
When we first came here, we all poor. So certain budget you have to find a way to get through. So I've started learning.
Kada smo prvi put došli ovde, svi smo mi bili siromašni, tako da smo imali određeni budžet. Vi morate naći način da se probijete. Pa sam počela da učim. Onda su mi prijatelji rekli, a zašto ne posjetite op shop ili second hand prodavnice? Možda ćete tamo pronaći stvari za koje znate da su dobre. Decenijama se njena situacija veoma poboljšavala, ali je Han još uvek snažni zagovornik održivog šopinga. Ona kaže da ovdje reč o ponovnoj upotrebi i recikliranju robe, nego da ih radije vidite na otpadu.
The fashion I find it will be repeated. Like a lot of clothes I bought 30 years ago and now the fashion come back. Thing is,
ono što sam pronašla je da se moda stalno ponavlja i da smo puno odeće koje sam kupila pre 30 godina sada ponovo vraća u modu. Stvar je u tome da tu stvar sada ponovo mogu da koristim i da sada to postaje moderno. Samo jedna stvar koju morate da zadržite je da je vaš oblik tela još uvijek isti. Ovih dana za Han kupovina je više kao vrsta lova ili potrage.
I'm looking for a beauty and a history, just a plate for you to display, make in England in early 19th century. And if you go into antique shop, oh, the price.
Ja tražim lepotu, ali i istoriju. Samo tanjir za prikazivanje koji je napravljen u Engleskoj početkom 19. veka. Ako uđete u antikvarnicu, cena će mu se popeti na $100, dok ćete je u op prodavnici možda naći za $20 ili $25. Mnogo dragulje i blaga ćete tamo pronaći, ali vi morate i dalje da tražite i kopate. Za mene duboko verujem da ako nešto vama pripada, to će vas i dočekati. 2500 australijskih op prodavnica preusmerava oko 600.000 tona neželjenih predmeta za domaćinstva sa otpada. Omer Soker, izvršni direktor Nacionalne asocijacije dobrotvornih organizacija za reciklažu, kaže da ta reciklirana roba pomaže dobrotvornim organizacijama da generišu oko $500 miliona godišnje.
The proceeds of that go to help the most disadvantaged and marginalized communities in Australia, homelessness, food and shelter, crisis counseling, mental health and every gamut of.
Prihodi od toga namijenjeni su za pomoć najugroženijim i marginalizovanim zajednicama u Australiji. Beskućništvo, hrana i sklonište, krizno savjetovanje, mentalno zdravlje i svaka vrsta bolesti i invaliditeta. Dakle, to je veoma važno za naše društvo u celini. 68-godišnji bivši javni službenik Robert Jones volonter je u Viniji u brisbaneskom Noonday.
I've only bought books from here, but we get some very nice clothing in and it's very reasonably priced. So, for instance, if I was still working, I'd probably get a lot of my business shirts here.
Ovdje sam kupovao samo knjige, ali ovdje imamo i dobru odeću. Na primjer, da još uvijek radim, vjerovatno bih ovdje našao poslovne košulje. Eniko Eckert je posjetila mnoge prodavnice u inostranstvu, a i u Australiji. Ona također pomaže u Viniju, u Noonday, zajedno sa Jonesom. Eckert primećuje da ljudi koji kupuju polovnu robu dolaze iz svih slojeva života.
We do have people who do come here because they absolutely need things that they can't afford properly and people come in who absolutely just love shopping.
Imamo ljude koji ovdje dolaze jer su im apsolutno potrebne stvari koje sebi ne mogu da priušte onako kako treba. Ali ovdje ulaze i ljudi koji samo vole da kupuju u op prodavnicama iz hobija. Modna industrija je jedan od najvećih zagađivača na svetu, jer stvara više emisija štetnih gasova prema časopisu Nature Climate Change od međunarodnih letova i pomorskog prometa u kombinaciji. Australijanci kupe u prosjeku oko 27 kg tekstila godišnje, od kojih 23 kg završi na deponijama. Ryan Collins iz Organizacije za zaštitu životne sredine Planet Ark objašnjava zašto brza promjena mode šteti životnoj sredini.
What we're throwing into landfill is the energy, the resources, the water that goes into making these products. That has quite a high environmental and social impact.
Ono što bacamo u deponijama su energija, resursi i voda, koji učestvuju u stvaranju ovih proizvoda koji imaju prilično visok uticaj na našu životnu sredinu i društvo. Modna industrija trenutno proizvodi oko 100 milijardi novih odevnih predmeta svake godine i 3 na svakih 5 od tih predmeta trenutno završi na deponijama u roku od 12 meseci. S obzirom na to kako se danas pravi jeftina, brza, konvencionalna odeća od sintetičkih vlakana, Collins kaže da ima smisla da potrošači ponovo upotrebljavaju staru odeću kako bi smanjili otpad.
The thing with a lot of fast fashion and a lot of clothing that we buy these days is made from synthetic fibers, which are basically plastic, so your polyester.
Stvari je sa vrlo brzom promjenom mode i sa puno odeće koju danas kupujemo, koja je napravljena od sintetičkih vlakana i koja je u osnovi plastična. Ona ne samo da oslobađa ta mikrovlakna tokom pranja koja se onda završavaju u našem vodenom toku i na kraju u okeanu, već ga onda konzumiraju morske životinje i biljke, morska fauna i flora, a onda potencijalno i mi na kraju. Kompanija za preseljavanje Movinga anketirala je 18.000 domaćinstava u 20 zemalja da bi utvrdila koliki deo naše modne odeće se zaista koristi. Studija otkrila da najmanje polovina odeće u našim ormanima nikada nije bila obučena. U borbi protiv otpada, Omer Soker zagovara iskustva kupovine u prodavnicama polovne robe sa više strpljenja.
Have a look around because there is not only an environmental benefit and a social benefit, there's also a personal benefit because it's not quite as easy. It's not organized by your size and there's not 10 of them in a certain color.
Pogledajte oko sebe jer ovdje ne postoji samo ekološka i društvena korist, već postoji lična korist, jer to i nije baš tako lako. Ova prodavnica nije organizovana po vašoj veličini i nema istih 10 komada u određenoj boji. Vi morate da usporite i mislim da je prisutnost u ovom trenutku zapravo jedna od radosnih stvari kod kupovine u op prodavnici, jer morate usporiti i pogledati šta je tu, umjesto tipičnih stvari u žurbi kod maloprodaje. Piše Amy Chen Yuang iz novinske službe SBS.
Približili smo se samom kraju naše emisije. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva u Melbourneu bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Sa vama ćemo se rastati uz numeru Kikija Lesendrića i pilota Zaboravljeni.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.